Ja, jeg får ta en liten smakebit på Jesu endetidstale i kveld, da. Jeg skal lese ett vers i hvert fall. For emnet er jo moralske tegn i tiden. Og da leser jeg i kveld Matteus 24 og vers 12. Og hør nå. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Disse ord ble sagt av Jesus på et berg øst for Jerusalem, Oljeberget. Han var mye der, Jesus. Han gikk gjerne over Oljeberget når han skulle inn til tempelplassen i Jerusalem. Som regel overnattet han i den lille byen Betania, hos vennene sine der. Og så gikk han strekningen over Oljeberget og inn i Jerusalem. Det hendte også at han overnattet på Oljeberget, forteller Bibelen. Så Jesus vet hva det vil si å være uteligger. Han er prøvd i også det. Han er prøvd i alle ting. Han var uteligger på Oljeberget. Men to dager før den siste påsken kom for Jesus, så er han oppe på Oljeberget, fordi han har nettopp vært i tempelet med disiplene sine. Og det var et opphold for Jesus for aller siste gang. Han var mye i tempelet, men når han var der for siste gang, så blir disiplene så grepet. Hvilke steiner og hvilke bygninger, mester! Og så svarer han dem, her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Og da er det fire av disiplene som er veldig vitebegjærlige, Peter og Andreas og Jakob og Johannes. Og så vil de ha en nærmere utredning av mesteren om disse ting. Og så sier de, når skal dette skje med tempelets ødeleggelse? Og de har mer på hjertet, hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Det er det de spør om. Veldig glad for at det er korrekt oversatt, i hvert fall i denne oversettelsen nå. Nå står det «denne tidsalders ende». Før så sto det «verdens ende», men det var ikke det Jesus talte om. For verdens ende ligger utenfor Tønsberg, det. Der ligger verdens ende. Det er ikke det Bibelen taler om. Den taler om «denne tidsalders ende». Og så bretter Jesus ut disse fremtidsbegivenhetene som skal komme. Og så legger vi merke til at når mesteren underviser om kommende begivenheter, så sammenligner han endetiden med urtiden. Han sier ved flere anledninger, sånn som det var, sånn skal det bli. Ja, han sier blant annet, sånn som det var i Noas dager, sånn skal det bli ved menneskesønnens komme. Og det er jo ganske mange kapitler i det første Mosebok som forteller om hvordan det var i Noas dager. Det var ganske annerledes da enn i begynnelsen. For når du leser det aller første kapittelet i vår Bibel, så står det at Gud ser på det han har gjort både i himmelen og på jorden, og tenk, det var overmåte godt alt sammen. Men kommer du til det sjette kapittelet i første Mosebok, så er det ikke overmåte godt lenger. Nei, menneskenes tanker og motiver, de er onde den hele dag. Det hadde skjedd noe med menneskenes levesett i denne verden. Den gode moralen hadde forsvunnet, og så ble det et ondt levesett iblant menneskene. Og derfor måtte Gud gripe inn. Vi vet han sendte en vannflom, og han ryddet opp i Noas dager på grunn av at menneskene ble grepet av hva vi kan kalle lovløshet. Og jeg har lyst til å understreke her i kveld, det er forskjell på lovløshet og lovbrudd. Lovbrudd, det innebærer å bryte loven. Men lovløshet, det er en holdning der loven ikke eksisterer i det hele tatt. Altså man forholder seg rett og slett ikke til Guds lov. Og det var sånne holdninger som utviklet seg i Noas dager, og det er sånne holdninger som skal komme i endetiden, varsler Jesus. Og hans varsling, den slår alltid til. Det er ikke alltid de treffer i NRK og TV 2. Nei da, når jeg skulle dra på onsdag, så var det meldt mye regn, men jeg hadde sol hele veien, jeg, fra Halden og til Lyngdal. Så det er ikke alltid det slår til med værmeldinga, men den profetiske værvarslingen som Jesus kommer med, den treffer alltid. For det er sannheten selv som uttaler seg. Han som kjenner enden fra begynnelsen. Tenk, det er han som uttaler seg. Og så forteller han at sånn som de moralske tegnene var i Noas dager, sånn skal det også bli ved tidsalderens ende. Og dette varsles jo faktisk flere ganger i Bibelen. Hvis vi går 3000 år tilbake i historien, så levde kong David. Og David, han var mer enn en poet og konge. Han var profet. Han så inn i fremtiden. Og en mektig profetisk salme av David er jo salme 2, hvor det står at jordens konger reiser seg, og fyrstene, de rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. Og så sier de til hverandre, la oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Da beskriver han lovløsheten som skal komme. Og for nesten 2000 år siden, så sier jo apostelen Paulus at lovløshetens hemmelighet, den er alt virksom, sier han. Men så legger han til, det er noe som holder tilbake, og som hindrer en person som han kaller den lovløse, at han skal stå fram. Og vi som er her i kveld, vi vet at den lovløse som kommer ved tidsalderens ende, det er motstykket til Jesus, det er antikrist. Men det er noe i verden som hindrer ham å komme. For han er nemlig i avgrunnen i dag, og han skal stige opp av avgrunnen, antikrist. Men den åpnes ikke før det er noen som forsvinner herifra. Hvem er det som skal forsvinne herifra? Det er du og jeg det. Vi skal ikke alltid være her. Vi har ikke et blivende sted, selv om vi har vår boligadresse her nede, så er hjemmet vårt egentlig der oppe. Og når vi kommer dit hvor vi hører hjemme, så skal vi si til hverandre, venner, borte bra, men hjemme best. Det er best å være hjemme. I det evige hjemmet, og det er ikke her nede, men det er der oppe. Vi er nemlig et særskilt folk, vi som er frelst. Enten vi er klar over det eller ikke, vi er det. Dere er jordens salt, sa Jesus. Han sa ikke at vi var jordens sukker, vi var jordens salt. Og saltet, det hindrer forråtnelsen, det hindrer lovløsheten i vår verden. Fordi vi har fått noe i gave som verdens barn ikke har fått, og det er nemlig Guds kjærlighet. Den er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Og fører Guds kjærlighet til lovløshet eller til løssluppenhet? Å nei da, Guds kjærlighet, det fører til lovens oppfyllelse, sier Paulus i Romebrevet kapittel 13. Selve lovens kjerne, det jo kjærlighet til Gud og nesten. Og skal du og jeg få det til, så skjer ikke det ved skippertak. Det skjer ikke å dra seg selv etter håret og si at fra i kvelda så må jeg bli et bedre menneske. Det hjelper ikke, du fører ikke fram den veien. Det ikke bedre mennesker vi først og fremst skal bli. Vi skal bli nye mennesker, med nye hjerter og en ny ånd innen i oss, den hellige ånd. For når helligånden kommer inn, så kommer den guddommelige kjærlighet inn i våre liv. Og da vil vi hva Gud vil. Da går vi ikke imot Guds lov, da stadfester vi loven. Ikke ved å prøve å holde den, men ved tro på Jesus. Det ved troen at vi stadfester loven, sier Paulus i Romebrevet. Og den altså til stede i Guds menighet og hindrer antikrist å stå fram. Så jeg går ikke om dagen og venter på antikrist. Jeg venter på Kristus fra himmelen. Jeg venter ikke på han nedenifra, jeg venter på han ovenifra. Jeg venter på han som sier, stig opp her. Ja, jeg måtte stige opp på plattforma, men en dag så skal jeg stige høyere opp. Da skal jeg til bryllupssalen, og Charles Hansen skal være med. Ikke bare Molle Lindberg, og ikke bare du og vi som tror på Jesus, men vi skal være der hvor Jesus er. Vi skal være i hjemmet vårt, i de evige boliger. Det der vi egentlig hører hjemme. Men vi som er frelst, og som på vandring her, vi står under et trykk ifra denne verden, så vi kan bli avkjølet som troende, og vi som var brennende, vi kan bli kalde, ja, vi kan bli lunkne. Og det var derfor når Jesus varslet om disse tingene i endetiden, så sa han, kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Og ordet som han bruker for kjærlighet, og som brukt her, det ordet agape. Det ikke eros, det ikke erotikk han snakker om. Det heller ikke filantropi, sånn rent menneskevennlighet og kjærlighet han taler om. Men det Guds kjærlighet, tenk den, kan bli avkjølet i våre liv. Og det skal skje i endens tid, så til og med kristenheten skal preges av disse tingene. Vær klar over det at når vi taler om de siste tider, så det forskjell på kristenheten og menigheten. Det forskjell på navnkristne og sanne kristne. Det forskjell på det, og det understreker også Bibelen. Og derfor det vekkelsesmøte vi med på her i kveld. For vi vil ikke at vi som i bedehuset i kveld skal være en flokk med nominelle kristne, men reelle kristne, som virkelig lever, som virkelig lever sammen med Herren. Og derfor varslet jo Paulus ved ånden sin venn og medarbeider Timotheus at de siste dager det skulle bli farlige tider, som det nå oversatt her i Norsk Bibels oversettelse. Tidligere stod det vanskelige tider, og i noen oversettelser så står det tunge tider. Men det ordet som egentlig brukt på grunnteksten her, det betyr ville tider. Og det brukt bare en gang til i vår Bibel, og det når Jesus kommer over Genesarets sjøen til Gerasenelandet, så møter han to menn som besatte og kommer ut av hulene, og så står det om de besatte at de var helt ville. Og villskapen den skal tilta i endetiden, før villdyret stiger opp ifra avgrunnen. Og derfor skal det bli en holdning hvor menneskene skal være sånn og sånn, sier Paulus til Timotheus. Han kommer med en lang liste der i avskedsbrevet sitt 2. Timotius brev. Og øverst på lista så står menneskene skal da være egenkjærlige. Venner, vi lever i en egoistisk tidsalder. Og jeg tenkte veldig mye på det i sommer. For jeg synes at folk dem tar bilder som aldri før. De bruker mobilen sin til å ta bilder. Og de bildene man tar i våre dager er liksom noe andre slags bilder enn før. Det heter selfie. Har du hørt det uttrykket? Har du sett det? Det står kanskje på mobilen din. Det står selfie. Hvem er det folk tar bilder av? Seg selv. Det er jeg, Jeiesen i Jeiegata, som er i høysetet for mange mennesker nå i de siste dager. Og det er ikke bare en holdning som er der ute i den ville verden. Det er trengt langt inn i kristenheten. Det er blitt artister i Guds menighet. Det står ikke i min bibel han ga oss noen til artister. Det står han ga oss noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Men i dag er det artister som tar kjempestore summer for å opptre og være med i menigheten. Og folk sitter bare og klapper. Den åndelige disiplinen er borte. Og ingen reagerer på disse ting, for man er bedøvet av tidsånden. I stedet for å fylles av helligånden og reise seg som en hellig hær for Gud, ikledd lysets våpen, så bedøves man av verdens ånd og vesen som er med på å trenge inn i Guds menighet. Og da er det tid for å våkne. Da er det ikke tid for å sove, da er det tid for å våkne, og da er det tid for å lytte til profetens ord. Vet du hva Jesaja sa i sin tid? Ved den som kaller ondt for godt, og godt for ondt, og lys for mørke, og mørke for lys, og bittert for søtt, og søtt for bittert. Ved den som kaller det, sa han. Han måtte vekke dem. De sløvna i de dager også. De holdt på med sitt seremonivesen og sine ritualer. Men Herren, han måtte tale kraftig gjennom profeten, og han sier, «Jeg hater høytidene deres og offerne dere kommer frem for til meg med. Det er tomme offer i mine øyne.» De måtte vekkes, for de var grepet av religiøsitet og ikke sann Guds dyrkelse. Og det er noe av dette vekkeropet vi møter i Nytestamentet også. Peter har skrevet 2 brev i det Nye Testamentet, og i begge brevene så sier han, «Jeg vil vekke deres rene sinn ved påminnelse.» Vi trenger påminnelser i Guds menighet. Ja, du sier, «Dette har jeg hørt før, du trenger å høre det på nytt i kveld. Det er ikke tid for å sove, det er tid for å være våken. Og når alt dette oppløses, sier Peter, da er det nødvendig at dere streber etter hellighet og etter Guds frykt. Det er et stort behov. Vi må øve oss i Guds frykt. I å sette Gud først i alle ting. For vi er kommet langt i normoppløsningen. Det er ikke bare ute i samfunnet og i lovverket i Norges lover. Det er trengt langt inn i Guds menighet. Og dommen, den begynner med Guds hus. Det står det i min Bibel. Du ser det i Bibelens siste bok også. Du ser at Herren går omkring. Han har øyne som ildslue. Han ser alt og han kjenner alt. Og han skal gripe inn i sitt skaperverk og rydde opp nå i endens tid. Men før han gjør det, så går han imellom lysestakene, står det. Så står det beskrevet 7 menigheter, og det var gullysestaker alle sammen. Men han retter på alle gullysestakene, så det kan skinne klart fra dem. Så omvendelsesbudskapet, det er ikke bare til de ufrelste, det er også til Guds folk. Det er tid for å snu. Hvis vi har havnet i en blindgate, så må vi snu og komme oss ut av den blindgata. Og så må vår store ypperste prest, han må justere gullysestaken. Det er det han vil på Sørlandet. I bibelbeltet, han vil korrigere og justere. Jeg må gjøre det av og til med bilen min, jeg. Jeg må sende den til service. Og det er ikke bare bilen som trenger justering og korrigering, men vi som troende trenger justering og korrigering. Men overlate i Jesu hand, for han er den beste til å utføre den oppgaven, så det kan lyse klart ifra livet ditt. Jeg har tenkt mye på disse ting i dette året. Vi nevnte i et møte, det er 50 år siden Jerusalems gjenforening. Og det er 50 år siden at jeg ble frelst. I februarnatt i 1967 så overga jeg mitt liv til Jesus. I 1967. Året etter, 1968, var ifølge historien et helt spesielt år. Har du hørt uttrykket 68-generasjonen? Hva var det som skjedde i 1968? Altså året etter at jeg ble frelst, så skjedde det følgende. Det var to kjente menn i denne verden som ble myrdet. Det var Martin Luther King Jr., og så var det Robert Kennedy. Men ikke nok med at de to kjente personene ble myrdet. Det ble masse studentdemonstrasjoner rundt omkring i denne verden. Og det de ville med disse studentdemonstrasjonene, det var å rive fra seg de gamle normene som de så på som fordommer. De måtte bli kvitt dette her. Det var en individualistisk bølge som gjorde opprør imot alt som heter autoriteter. Og det er derfor vi har havnet i Norge der vi er i dag. Det er fordi at den bølgen, den har revet så mange med seg. Det har blitt sånn, venner, at det er nesten ikke noe som er opphøyd i samfunnet vårt lenger. Det eneste jeg merker som er opphøyd, det er når jeg er ute og kjører, så står det opphøyd overgang, står det. Og så går bilen min over dette opphøyde. Ellers så er alt flatt, og alt er likt. For vi er foret med en innstilling ifra media og fra myndigheter, og det ordet heter likestilling. I Guds menighet, venner, er det ikke likestilling. I Guds menighet er det underordning. Det er bare å lese Bibelen. Og hvis du underordner deg Gud, da kommer salvelsen. Og hvis du underordner deg brødrene og søstrene, og ser at Gud også kan bruke dem i menigheten, så kommer salvelsen. Det står at vi skal underordne oss først og fremst Gud, og så skal vi underordne oss hverandre, står det. Og kvinnen skal underordne seg mannen, og barna skal underordne seg foreldrene. Man tør nesten ikke prate om sånne ting i dag. Fordi man er foret med tidsånden, og tidsånden, det har noe med moral å gjøre, og det bedøver massene, og da forsvinner autoriteten, da forsvinner salvelsen, og da blir man preget av 68-generasjonen. Det var litt underlig du akkurat skulle lese det fra Judas' brev i kveld, Helge. For det åttende verset du leste, det du begynte med i kveld, det var det jeg ønsket å understreke for dere her i kveld. For det er 68-generasjonen i et nøtteskall. De går i drømme. De ringeakter, eller de gjør kjødet urent, og så ringeakter de herredømme. Det ble en sånn drømmetilværelse, for de skulle ha narkotika, den ene etter den andre. De begynte med hasj og sånne ting. Og da vet du ikke forskjell på dag og natt til slutt, da går du i drømme. Og ikke nok med det, de begynte å leve et utsvevende liv. Og så begynte de å forakte herredømme. Og dette beskrives av Paulus når han taler om endetiden til Timoteus. Du skal vite det, min broder og venn, at menneskene i de siste dager, de skal være egenkjærlige, de skal være pengekjære, de skal være spottende, De skal være ulydige mot foreldre. De skal være utakknemlige. De skal være uten aktelse for det hellige. Der ser du, det er ikke noe opphøyd lenger. Uten aktelse for det hellige. Det er ikke den levende Guds menighet han beskriver der, men det er navnkristenheten som han beskriver der. Ikke det ville hedenskapet der ute, men de navnkristne i endetiden. For han sier følgende til Timoteus, de har gudfryktighetsskinn, men de fornekter dens kraft. Og det er en oversettelse der på dansk som jeg er ganske fascinert av. Det står følgende, de har bevaret skallet, men de har kassert kjernen. Og jeg har lyst til å spørre deg som er her i kveld, er du en skallkristen, eller er du en kjernekristen? Jeg er en kar som er veldig glad i nøtter. Jeg spiser nøtter hele året, men jeg er ikke så veldig interessert i skallet. For det knekker jeg, og det kaster jeg, men det er kjernen jeg er ute etter. Og sånn er Gud, han er ute etter kjernen i vårt liv. Min sønn, min datter, gi meg ditt hjerte, sier han. Han vil ikke bare ha forstanden vår, så vi kan reise oss og være med i trosbekjennelsen. Det er noen som tror at de er kristne, bare for den sier trosbekjennelsen sammen med andre. Bibelen taler om å tro med hjertet. Og bekjenne med munnen, det er den levende tro, for det er det menneske som er født av Gud. Da har det skjedd noe i hjertet ditt. Da er det gamle steinhjertet tatt ut, og så har du opplevd den store hjertetransplantasjonen i livet ditt. Du har fått et kjødhjerte her inne. Er du blant dem? Ja, da er du med i den levende Guds menighet, og da står du under Guds innflytelse med ditt liv. Men hvis du preges av denne verdens ånd og denne verdens vesen, da er du opptatt av trenden i tiden, og da er du ikke så opptatt av menneskeverdet lenger. Er forsamlingen her i kveld klar over at hvert eneste år så foregår det omtrent 40 millioner aborter i vår verden. Og i vårt eget land så er det ca. 15 000 fostre som ikke ser dagens lys. På grunn av de umoralske lover som er innført i landet vårt. Og det er snart ingen som sier et pip imot det lenger. Man bedøves av tidsånden. For det er jo liksom vedtatt, og da får vi tid stille vi troende også. Men jeg leser i Bibelen om troende som ikke kunne tid stille, som hadde respekt for livet, som hadde respekt for livets ukrenkelighet, og det står om noen hebraiske jordmødre i andre Mosebok. De navngis til og med Shifra og Pua, de får beskjed av farao i Egypt, og ta livet av de hebraiske guttebarna, for det ble så mange israelitter i Egypt. Så jentene skulle få lov til å leve, men ikke guttebarna. Hvis dere så det, dem i fødestolen, står det, så må dere ta livet av dem. Men disse to jordmødrene, de fryktet Gud mer enn farao. Er vi sånne i dag, som frykter Gud mer enn myndighetene, og hva andre sier om oss? Vi trenger å øve oss i Guds frykt, venner. Vi trenger sannelig det. Og det står om en annen gudfryktig konge i sørriket Juda. Han het Josia. Har du lagt merke til når du leser i kongebøkene og krønikebokene, så står det alltid om kongene i nordriket at de var ugudelige og gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men i sørriket, blant sørlendingene, var det altså unntak. Det var noen av sørlendingene som gjorde det som var rett i Guds øyne. Og en av dem, han het Josia. Og han gjorde Tofet i Hinnoms sønns dal til en uren plass, står det i andre kongebok. Hva var det de hadde holdt på med der i dalen? Jo, de lot sønnene og døtrene gå gjennom ilden for avguden Moloch. Det var barneoffringene, det var abortene på den tid. Det foregår barneoffringer i Norge i dag. Og det er hedenskap i Guds øyne. Og Gud, han har ikke behag i det. Er vi villige til å si fra? Er vi villige til å holde det frem? For Bibelen holder det frem at vi som er troende, vi skal være gudfryktige. Han har jo gitt oss alt vi trenger til gudfryktighet i og med frelsen. Og da må vi ta i bruk det vi har fått, venner. Vi må øve oss i denne Guds frykt. Det er noe av umoralen som er i tiden. Og så er det all denne terrorismen som foregår da. Når jeg kom fra møtet her i går kveld, så hørte jeg dette tragiske i Barcelona. Om disse 13 som har drept og påkjørt, og cirka 100 som har skadet. Og vi hører stadig om terrorisme. Og det er forutsagt av Jesus i endetidstalen. Det står ikke direkte her hos Matteus, men det står i Lukas-versjonen av endetidstalen, så sier han, fryktelige ting skal skje. Og det er varslet allerede i første Mosebok om disse fryktelige ting som skal skje i endens tid. Dere husker Hagar som fødte Ismail? Og Hagar, hun fødte jo flere år før Sara. For Ismail var 14 år eldre enn Isak, ikke sant? Men til slutt så måtte Hagar og Ismail ut i ørkenen. Og så kommer Herrens engel til Hagar der ute i ørkenen og taler om sønnen som hun har fått. Det står Herrens engel. Legg merke til uttrykket, det står ikke én Herrens engel. Hvis det sto én Herrens engel, så betydde det et vanlig himmelsk åndevesen, men det sto Herrens engel. Og Herrens engel, alltid i det gamle testamentet, det er Jesus Kristus, før han tok på seg tjenerskikkelsen og ble et menneske. Du skjønner, Kristus var virksom i det gamle testamentet. Han var klippen som fulgte dem, og han var Herrens engel som var utsendt ved flere anledninger. Så det er Guds egen sønn som kommer til Hagar. Og så sier Guds sønn om Ismail, han skal bli et villesel av et menneske, og hans hånd skal være imot alle, og alles hånd imot ham. Og ut ifra denne Ismail, så har vi alle islamistene i våre dager. Og mange av dem er arabere. Og nå tok IS på seg skylda for det som hadde skjedd i Barcelona. Og det er som regel dem som er i virksomhet gang på gang i terrorattakkene som vi opplever i våre dager. Tenk, det er forutsagt i Guds eget ord. Det er en meget presis bok, så det forundrer meg at det er så få som leser i Bibelen. Jeg møter kristne, de hører Guds ord bare når de er på møte. De gidder ikke å åpne Bibelen selv en gang. Det er tid for å våkne. Det er tid for bibelvekkelse. Og det er tid for å se etter i boka om det som foregår i vår tid. For da kan vi ikke sove. Og da kan vi ikke være uvirksomme, men da må vi være med å bringe et bud ved hvert et hjørne om det som foregår. Jesus kommer snart, og han vil ikke ha en sovende brud. Han vil ha en ventende brud. Han vil ha en brud som er i arbeid for han den dagen han kommer. Og derfor ser vi mye av denne islamistiske terroren. Vi kan si at det har vært fire faser av den gjennom historien. Spesielt i forbindelse med opprettelsen av Israel. De begynte jo å strømme til landet helt ifra Theodor Herzls tid. Og fra 1920-tallet omtrent så begynte mange å bosette seg i Israel av jødene. Og allerede da så var det islamsk terrorisme. Og dette økte på når staten Israel blir vedtatt opprettet. Og det skjer jo i FN i 1947. Da begynner en ny bølge av islamsk terrorisme imot Israel. Og den tredje bølgen av det kommer for 50 år siden i forbindelse med seksdagerskrigen, altså fra 1967. Da begynte alle intifadene i Israel, all steinkastingen og siden knivstikkingen og påkjørslene. Det begynte fra 1967 av. Og så har vi da 11. september 2001, hvor den islamske terrorisme ikke bare går overfor Israel, men også overfor den øvrige verden. Så jeg lever i en annerledes verden nå enn før 2001, jeg. Så hver eneste gang jeg må ta fly bare innland, så må jeg gjennom kontrollen. Det må sjekkes, fordi det er terrorfare hele tiden. Det er varslet av Jesus i det profetiske ord at folk skal bli redde og engstelige i de siste dager når hav og brenninger bruser. Og det bruser virkelig i folkehavet i våre dager. Menneskene er fryktsomme på grunn av all terroren, og det er noe av umoralen i tiden. På Noas dager så ble de voldelige, og nå i endetiden så er menneskene voldelige, de er kriminelle. Jeg møter mange i Norges hovedstad, de tør nesten ikke å gå ut i Oslos gater på kvelden, for det kan risikere både det ene og det andre. Det var ikke sånn før, men det er blitt sånn fordi vi lever i endens tid. Så det er mye negative trekk på grunn av umoral og lovløshet, men det er noe som lyser opp i endetiden, og som Jesus holder frem, og som vi må holde frem, for det er redningen vår, det er håpet vårt. Hva er det han sier? Dette evangeliet om riket skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Ja, ordet evangelium, det betyr en seiersmelding. Vi har en seiersmelding å gå med, for da Jesus hang på det midterste treet på Golgata, så tappet han ikke. Han vant en overveldende seier. Åge Samuelsen sier, ja, det var mannen Jesus som seiret i sin død, som ropte ut på korset med hele hjertets glød. Så Jesus døde ikke av utmattelse. Han gjorde ikke det. Nei, han ropte i dødsøyeblikket. Han ropte, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og så revnet forhenget, og så revnet jorden. Han vant en overlegen triumf der på Golgata. Og det er denne seiersmeldingen vi skal bringe ut. For det er redningen. Når folk er i nød og er engstelige og fryktsomme, så må de gripe det håpet som evangeliet gir. Og det gir oss ikke bare håp om redning fra fortapelsen, venner, men det gir oss åndelig ballast nå i endetiden. For vi trenger det. Så vi kan være seirende kristne. Du skjønner, Bibelen forkynner ikke bare syndenes forlatelse. Bibelen forkynner også frigjørelse fra syndens makt. Ikke bare fra syndens skyld, men også fra syndens makt. Så vår Bibel sier, synden skal ikke lenger herske over dere. Dere er ikke under loven, dere er under nåden. Så han vil ha en seirende skare i de siste dager. Og Peter, han skjønte disse tingene. Det er ikke alle troende som skjønner disse tingene. Det er en hel del troende jeg møter. De er mer opptatt med sin egen synd enn med Guds sønn. Og det er en jammerdal uten rike, og man jamrer over sin egen elendighet. Men du trenger å få blikket bort fra din egen elendighet og se hans herlighet. Og det er det evangeliet handler om. Det handler ikke om deg, det handler om ham. Men det er for deg, men det er ikke om deg. For hvis det var om deg, så var det dårlige nyheter. Men det er om ham, og derfor er det gode nyheter. Og derfor sier jo Peter at når dere forut vet all dette, så må dere ikke rives med av de lovløses villfarelse, sier han, så dere faller ut av deres faste stand, for vi er kommet inn i nådestanden, og der må vi bli værende, venner. Men så legger han til, men voks i nåde og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Det er ballasten vi trenger nå i endetiden. Han sier ikke at du skal vokse ut av nåden, men du skal vokse i nåden. Så livet med Gud, det er jo ikke sånn at han redder deg ut ifra gjørma, og så sier du til Jesus etterpå at nå greier jeg meg selv resten. Takk for at du dro meg opp av gjørma, men nå greier jeg meg resten av veien. Nei, sånn er ikke livet med Gud. Jeg trenger ny nåde hver dag, jeg. Ja, ja. Jeg er et menneske som er i behov av nåde hver eneste dag. Ja. Og da er det så herlig at det står i Bibelen, vi har adgang til denne nåde i hvilken vi står. Når jeg leser de ordene i Romerbrevet, det er nesten smør på flesk, altså, som vi sier. Men det er en fortelling om hvor stor Guds nåde er. At du som har fått nåde og ikke ligger i synden, men står i nåden, du har adgang til ny nåde og ny kraft hver eneste dag. Og da blir livet med Gud et rikt liv. Da er du ikke bare rettferdiggjort, men da blir du helliggjort. Du blir mer og mer lik han som bor inni deg. Og det er den forvandlingsprosessen som han gjerne vil ha fram i våres alles liv. Vi skal ligne Jesus. Da blir du ikke så opptatt med din egen synd, da, skjønner du. Nei, da kan du heller høre på Peter som sier, jeg er ferdig med synden. Den som har litt i kjødet, han er ferdig med synden. Jeg kjenner at synden er ikke ferdig med meg. Men jeg kan væpne med meg med den tanke, jeg er egentlig ferdig med synden. Hvorfor er jeg ferdig med synden, jeg som står her? Jeg døde med Kristus. Og da han døde, så ble han ferdig med synden. Han er ikke opptatt med synden lenger, Jesus. Sin død døde han en gang for synden. Sitt liv, det lever han for Gud. Har du sett det? Ja, da må du tro det. Og så må du regne med det i hverdagen. At nå er du ferdig med synden. Nå skal du leve for Gud. Og det er når du begynner å foreta den trosregningen hver eneste dag, det er da du seirer som kristen. Og da kommer den gode moralen, som ikke skjer ved å dra seg etter håret, men ved å slippe Jesus til i livet ditt. Han er din helliggjørere. Du kan sette din vei i hans hånd og stole på han. Det er han som skal gjøre det. Og dette trenger vi i dag, for det er oppløsningstider. Skilsmissestatistikken bare øker. Og det er som i Noas dager. De tok til ekte, og de ga til ekte. Det står i en bibeloversettelse, de byttet koner. Og det er mange som bytter koner langt inn i kristenheten i Norge i dag. Og det er en hel del predikanter, de tør ikke tale lenger om ekteskapet, hvor man kan trå noen på tærne under forkynnelsen. Sånn er det blitt mange steder. Det er trelldom, og man hører ikke lenger om Guds vilje. Man skal bare høre om Guds gave, men ikke lenger om Guds vilje. Gud har gitt oss evig liv, venner, men han vil noe med våre liv. Han vil lede oss og vise oss den vei vi skal vandre. Og da må vi ha respekt for ekteskapet. Og når det gjelder ekteskapet, så sier Bibelen, de to skal være ett kjød. Det er klar tale. Men i dag er det samboerskap og det er partnerskap. Og tenk, det velsignes ikke bare av den ville verden, men det velsignes på kirkelig hold, med kontrakter av samkjønnede. Det velsignes på høyeste hold i Norge. Så langt er det gått i umoral og i lovløshet. Men det er ikke noe nytt under solen, for det var kontrakter med samkjønnede også på Noas dager. Det har man funnet ut av. Og sånn er det i våre dager. Men det skjer i likestillingens navn. Dette er likestillingens endelige frukt. Det er samkjønnede ekteskap. Det er som man leser Bibelen sånn at han skapte Adam og Even. Men det står ikke det. Han skapte Adam og Eva. Han skapte mannkjønn og hunnkjønn. Han skapte ikke tvekjønn, men det har man begynt å snakke om i Sverige. Man har snakket om hen. Og vi har en god venn, kona mi og jeg, som har vært misjonær i Japan. Og hun fortalte oss at på japansk så betyr hen noe som er helt ubegriplig. Som er noe som er helt diffust, ute helt i det blå. Det er det de prøver å innføre nå. Et tredje kjønn. Og det er fordi det er lovløshetens hemmelighet som er virksom og holder på med sin undergravingsvirksomhet. Og så har vi uttrykket i våre dager å komme ut av skapet. Jeg hørte ikke om det i min barndom og ungdom, å komme ut av skapet. Men nå hører vi om det, å komme ut av skapet. Ja. Vet du at det er forutsagt i Guds ord, dette med å komme ut av skapet? Det står i kapittel 3 hos Jesaja. Du kan lese det hjemme i kveld. Der står det, de taler åpent om sin synd, som i Sodoma, og de skjuler det ikke, står det. Altså, de kommer ut av skapet, og de er stolte over at nå får de leve dette ut. Og de har Pride-parade. Og det er ikke bare i Oslo, men til og med i Jerusalem, i den hellige by hvor Jesus døde og oppsto for oss, så er det Pride-parade, og de er stolte over dette her. Og de har tatt regnbuen. De bruker regnbueflagget. Men legg merke til at når de homofile bruker regnbueflagget i sine parader, så er det bare 6 farger, men egentlig så er regnbuen 7-farget. Det er noe som heter indigo også i regnbuen, og det er blåfiolett. Den har de ikke med, så de har bare 6-tallet. Men vi venner, vi har 7-tallet, ja, for vi har Gud. Så jeg synes det er vidunderlig hver gang jeg ser regnbuen. Når jeg ser regnbuen på himmelen, så sier jeg, stor er din trofasthet, Herre og Fader. Han er fullkommen. Mennesket ble skapt på den 6. dag, men Gud hvilte på den 7. dag. Derfor er 7-tallet, selve hovedtallet i Bibelen, det taler om fullkommenhet, det taler om fullendelse, det taler om vår Gud. Og han varsler at fortsetter menneskene på denne veien her, så går det evig galt. Ja, han lot ild og svovel regne over Sodoma, og han lot dem oppleve undergangen, sier Peter, og han satte dette som et forbilde på de ugudelige i fremtiden. Jeg har vært i Sodoma-området. Jeg har vært og plukket svovel. Så jeg har svovel hjemme, jeg, ifra det området. Og det er den reneste svovel du finner i hele verden. Den ligger i Sodoma-området. Og NASA, dette romforskningsprogrammet som USA har, de har sagt at det svovelet som er i Sodoma, det er like rent som svovelet ute i verdensrommet. Men det er nettopp det Bibelen sier, at det regnet ovenfra og ned. Og la byene øde på grunn av denne unaturlige kjærlighet som rådet. Hva skal vi gjøre i sånne dager som er preget av egenkjærlighet, pengekjærhet og unaturlig kjærlighet? Hva skal vi gjøre, brødre og søstre? Jo, vi må følge oppfordringen fra Judas. Du har lest fra Judas' brev til innledning hver eneste kveld nå, men på slutten av det lille brevet som kommer rett før Johannes' åpenbaring, så sier Judas til de hellige, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. Og holder vi oss der, venner, så skal vi ikke bli kalde i endetiden, men vi skal holde oss varme og brennende. Amen. Herre, vi ber deg, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.